Areena.
Argumentit olivat varmaan aika ennalta arvattavia ja tuttuja monelle, mutta kyllä Yhdysvalloissa ollaan tyrmistyneitä tästä sävystä, millä tämä keskustelu käytiin. Tämä oli hyvin aggressiivinen ja jopa alatyylinen monissa osin tämä keskustelu, että kyllä tulee herättämään paljon keskustelua.
Markku Ruotsi.
Kyllä oli hyvin kaoottinen ja hyvin epätavallinen. Ei Yhdysvalloissa oikein vastaavaa debattia ole nähty ja itsekin sitä oli aika vaikea loppuun asti seurata. Ja epäilen, että suurin osa äänestäjistä ei jaksanut sitä loppuun asti seurata.
Mikä siinä oli niin kaoottista? Itsellänikin on tiettyjä arvioita, mutta kertokaa te, kun olette asiantuntijat.
No siinä huudettiin toisten päällä. Siinä ei oikeastaan asioista paljonkaan puhuttu. Sellaisia lyhyitä heittoja siellä täällä näistä asiakysymyksistä. Ehkä Biden pysyi hiukan paremmin siinä sanomassa. Hän oli selvästi harjoitellut sen ja palasi niihin samoihin teemoihin, mutta Trump huusi päälle ja lipsui siitä sanomasta.
Penita Heiskanen. Mikä
toisaalta,
siinä oli?
Toisaalta siis Biden sanoi sitten taas Trumpille siinä keskusteluaikana, että pää kiinni ja olet pelle. Ja tällaista tyyliä, mitä todellakaan ei olla totuttu kuulemaan, että jossakin Twitter-otsikossa oli, että demokratia itki tänä iltana. Että eihän tämä todellakaan palvele ketään, eikä varmasti saanut liikkuvia äänestäjiä millään tavalla liikkeelle. Sitten täytyy kuitenkin sanoa, että kun tämä Trumpin aggressiivinen tyyli, jolla hän keskeyttää Bidenia koko ajan, niin se saa kuitenkin sen vaikutelman aikaan, että hän kontrolloi sitä tilannetta. Myöskin optisesti se oli aika kiinnostava, kun Trump on ruskettunut ja dynaamisemman olonen, että Biden oli aika sellainen kalpea ja harmaa, että kyllä tästä jäi sellainen mielikuva on, että kun näistä kahdesta pitää valita, niin miten sitten maa makaa ensi tammikuussa.
Itsekin hätkähdin siinä kohti tosiaan, kun Biden sanoi Trumpille, että pää kiinni. Dosentti Markku Ruotsila, mistä tämä mahtaa johtua? Onko tilanne nyt sitten niin jotenkin täpärä tässä vaalitaistelussa?
Kyllä, tilanne on äärimmäisen täpärä. Eilen viimeiset tutkimukset osoitti, että Biden johtaa 2%, eli virhemarginaalin sisällä on tämä ero. En tiedä, oliko tässä nyt hirveän tarkkaan suunniteltu tämä molempien esiintyminen. Ainakaan se ei kummallekaan saanut uusia kannattajia, mutta tämä voi riittää sen oman ydinkannattajakunnan pitämisessä tyytyväisenä. Ei kumikaan ehdokas ei sanonut tai tehnyt mitään, joka niitä ihmisiä olisi vieraannuttanut, jotka valmiiksi on jo heidän kannallaan. Mutta nämä liikkuvat äänestäjät tosiaan, niin en usko, että kumpikaan pystyisi vetoamaan näihin. Biden selvästi yritti enemmän vedota näihin työväenluokkaisiin äänestäjiin. Hän jatkuvasti palasi siihen teemaan, mutta vaikea sanoa, hyvin tasainen tilanne. Enkä usko, että tämä oikeastaan muutti sitä tilannetta mihinkään suuntaan.
Penita Heiskanen, tuossa viittasitkin jo, että oli amerikkalaiseksikin vaalitentiksi aika outo. Mikä arviosi on, minkä takia se oli niin outo?
No varmaan sen takia, kun tästä perustui tällaiseen kahdenvälisiin hyökkäyksiin. Eli Biden sanoi Trumpille, että olet tyrinyt kaiken, olet tyrinyt maan talouden ja terveyden ja hyvinvoinnin. Ja Biden vastaa siihen, että Obaman hallintohan se vasta tyrisikin asiat ja silloinhan kaikki oli huonosti ja ette sitä sika-influenssaakaan osanneet hoitaa. Ja se perustui koko ajan tällaiseen kahden väliseen syyttelyyn ja loanheitoon, että eihän sen koskaan missään vaiheessa päästy sellaiseen sävyyn, että oltaisiin jotain todellisia asiakysymyksiä tai poliittista agendaa valotettu tai että jotain konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Että se oli tätä keskinäistä hyökkäystä, koko tentti.
No kumpi teistä onnistui paremmin, Markku Ruotsila? Biden vai Trump?
Sanoisin, että molemmat onnistui yhtä huonosti. Tai jos katsoo sieltä kummankin ydinkannattajakunnan näkökulmasta, niin ihan hyvin onnistui kummatkin.
Entä Benita Heiskan?
No mun mielestä Chris Wallace, tämä moderaattori, teki nämä kysymykset kyllä erinomaisesti sillä tavalla, että jos nämä kandidaatit olisi paremmin käyttänyt ne hyödykseen, niin ne olisi ehkä voineet tuoda niitä omia aseitaan ikään kuin paremmin esille. Mun mielestä Biden oli joissakin asiakysymyksissä parempi noissa ympäristö- ja talouskysymyksissä. Hän onnistui tuomaan sellaisia ihan valideja argumentteja, mutta sitten kun se hänen tyyli oli niin haparoiva ja takelteleva, niin mä luulen, että nekin asiat, missä niissä asiakysymyksissä onnistuttiin, niin vähän ikään kuin hautautuu sitten sen tyylin alle.
Nythän tuntuu, että Joe Bidenilla oli aivan hirvittävät paineet, koska nyt ihan täällä Suomessakin on pystynyt lukemaan siitä, että todella niin kuin sanoit, että hän on haparoinut ja on ollut tämmöistä niin kuin suorastaan jopa jos ei pieniä muistikatkoksia tai muuta. Näkyykö se tuommoisena hermostumisena Bidenissa, Benita Heiskanen?
Joo, kyllähän hän alkoi takellella siinä, mitä pitemmälle se väittely meni, ja selvästikin, että kun ne tunteet nousi pintaan, niin sitten alkoi tulla sitä, että ulosanti ei enää toiminut yhtä hyvin. Mutta täytyy sanoa, että kyllähän oli kautta linjan hyvin, hyvin väsyneen olonen, ja oli mun mielestäni jotenkin aika hämmästyttävääkin, kun tätä ollaan nyt koko ajan pelätty tätä tilannetta ja ne hänen esivaalien esiintymiset oli heikkoja, niin mä oletin, että tässä olisi jotenkin laitettu niin tykitetty niitä omia näkemyksiä, mutta ei onnistunut.
Ennen kuin mennään noihin asiakysymyksiin, jos niistä nyt jotain tolkkua siinä sen huutamisen keskellä sai, niin Markku Ruotsila, itse kiinnitin huomiota siihen, että Biden hermostui erityisesti silloin, kun Trump hyökkäsi hänen poikiaan vastaan ja ikään kuin uudestaan aloitti tämän epäluulojen viljelyn siitä, että kuinka tämän toisen pojan bisnekset ovat olleet Moskovan rahoittamia ja toisella taisi olla huumeongelmia ja muuta. Onko tämä epätavallisen röyhkeä vaalikeskustelussa?
No voi, ehkä niin voi sanoa. Ei aikaisemmin ole tavattu ehdokkaiden perheenjäseniin kohdistaa syytöksiä, mutta Hunter Bidenin tapaus, siitähän alkoi koko Trumpin valtakunnan oikeusprosessi. Tämä on suuri kysymys. Ja siinä tietysti Trump yritti piirtää Bidenista kuvaa korruptoituneen eliitin jäsenenä, joka väittäisin, että pitää aika paljon paikkansa. Ja joka tapauksessa se vetoaa Trumpin ydinkannattajakuntaan. Ja ei Bidenilla ollut siihen kunnollista vastausta. Mä olin ihan samaa mieltä tuosta, että Biden vaikutti hyvin väsyneeltä ja turhastuneelta. Ei ehkä niin väsyneeltä, eihän tehnyt sellaisia mahdottoman suuria virheitä, jotka olisi tätä dementia-keskustelua saattanut uusille kierroksille, mutta kyllähän oli hyvin väsynyt. Energiatasossa oli hyvin suurta eroa, mutta voi myös toisaalta sanoa, että Trump oli hyvin aggressiivinen, ehkä liiankin aggressiivinen.
No voiko tämän tentin perusteella sanoa, että vaali ratkesi, Benita Heiskanen?
No ei missään tapauksessa. Ja sitten jos nyt unohdetaan nuo gallupit, mitä ne sanoo, tietysti gallupit on hyvin värittynyt sen mukaan, että mitä ideologisia suuntauksia siellä niiden tekijöillä on taustalla. Mutta tässä on nyt niin monta tekijää. On tämä pandemia, länsirannikko on tulessa, liekeissä, ja sitten on nämä ihmiset, jotka on menettänyt työpaikkansa ja terveydenhuoltonsa ja joita häädetään kodeista. Me ei mitenkään tiedetä, miten nämä yhteiskunnalliset tilanteet vaikuttaa ihmisten äänestyskäyttäytymiseen, että mielipidemittaukset mittaa niitä äänestäjiä, jotka sillä hetkellä luulee äänestävänsä, mutta ne, ketkä todellisesti sitten tulee äänestämään ja miten koko tämä posti-infrastruktuuri ja muu kestää tämän tilanteen, niin tässä on niin monta liikkuvaa tekijää, jota me ei pystytä ennakoimaan.
Markku Ruotsila, ratkesiko vaali tässä tentissä?
Ei, mä olen kaikesta tuosta ihan samaa mieltä, mitä Penita äsken sanoi. Se on hyvin tasainen tilanne joka tapauksessa, mutta sitten on näitä hyvin monia epävarmuustekijöitä, joita ei vain pysty arvioimaan, miten tässä loppujen lopuksi käy.
No, täytyy sanoa, että tämä tentin vetäjä, tämä kokenut toimittajakonkari, hän oli tehnyt läksynsä erittäin hyvin ja yritti tosiaan saada vastauksia näihin keskeisiin kysymyksiin, kuten esimerkiksi mikä ehkä meidän korviin kuulostaa omituiselta, tämä korkeimman oikeuden nimitys näin juuri vaalitaistelun aikana, koronaepidemian hoito, talous, rasismi ja väkivalta amerikkalaisissa kaupungeissa, ilmastonmuutos ja sitten ehdokkaiden omat saavutukset ja tuo vaalituloksen kunnioittaminen. Mikä teistä tästä, niin kuin sanoitte, kaoottisesta väittelystä, niin mikä näistä aiheista nousi sellaiseksi, josta ehkä nyt sitten se liikkuva äänestäjä saattoi saada jotain eväitä omalle päätökselleen? Markku Ruotsila.
Epäilen, että liikkuvat äänestäjät ei jaksanut kuunnella tätä debattia läpi. Se oli niin kaoottista ja kyllä siellä asiakysymyksistä puhuttiin pari lausta siellä täällä, mutta se oli hyvin vaikea päästä käsiksi niihin asiakysymyksiin. Molemmat ehdokkaat sanoi sen sanomansa, jota hän on sanonut koko ajan hyvin lyhyesti ja ei varsinaista keskustelua niistä asiakysymyksistä käyty.
Penita Heiskanen.
Mä olin yllättynyt, että korkeimman oikeuden tuomarikysymys sivutettiin niin nopeasti ja vaikka se saattaa, tai ehkä juuri siksi, että se saattaa se asia kuulostaa omituiselta Suomesta, niin siitä pitäisi itse asiassa käydä enemmän keskustelua, koska se on erittäin keskeinen asia Yhdysvaltain politiikassa ja sillä on todella pitkät seuraamukset. Mä itse keskittyin ehkä tuohon terveydenhuoltokysymykseen, että miten siitä keskusteltiin, mutta että sekin sitten nopeasti meni sellaisiin yleistyksiin ja stereotyyppisiin syytöksiin, että toinen sanoi, että te olette sosialisteja ja toinen sanoi, että te viette terveydenhuollon pois kokonaan. Että nimenomaan nämä äänestäjät, jotka on sitoutumattomia tai joiden tilanne on tällä hetkellä huono esimerkiksi pandemian tasolla tai takia, niin varmaan olisi ollut nimenomaan kiinnostunut näistä asiakysymyksistä, etenkin kun Bidenhan ei nimenomaan aja tällaista julkista terveydenhuoltoa, mitä Bernie Sanders sitten taas ajoi, ja että on paljon nimenomaan tämän demokraattisen puolueen vasemman siiven kannattajia, jotka eivät ole koskaan millään tavalla lämmenneet Bidenille, ja sen takia on kiinnostavaa, että tavallaan näitä äänestäjiä ei edes yritetä millään tavalla kosiskella, vaan että pikemminkin lähestytään sitten niitä maltillisia republikaaneja.
No, kumpi teistä selvisi paremmin tässä keskustelussa tästä rasismista ja tästä väkivallasta, joka nyt on siis ihan näissä uutiskuvissa meillekin asti välittyy noista amerikkalaisista kaupungeista? Portland taitaa olla se, missä niitä on ollut ihan pisimpään. Markku Ruotsila.
Niin, kyllähän Trump toi hyvin selkeästi tämän perusargumenttissa esille siitä, että demokraattien hallitsemissa suurkaupungeissa ei puututa näihin mellakointeihin. Ja tämä on ihan hyvä argumentti ja ihan totta, että se mielipidetiedustelujenkin mukaan vetoaa amerikkalaisiin. Alun perin näitä mielenosoituksia, rasismin vastaisia mielenosoituksia kannatti yli puolet amerikkalaisista. Nyt kun ne on kääntynyt mellakoinniksi, tuhopaltoiksi ja ihmisten kotien liikehuoneistojen ja muiden tuhoamiseksi, niin se on sellaista 70% vastustusta. Kyllä Trump toi tämän hyvin esille ja Biden ei osannut tähän argumenttiin kunnolla vastata. Hän yritti siirtää keskustelun rakenteelliseen rasismiin, systeemiseen rasismiin.
Ihan lopuksi vielä Benita Heiskanen. Se, mikä nyt kuulostaa ainakin tänne suomalaiskorvin tosi omituiselta, se, että tässä keskusta tai tässä väittelyssä viimeinen osio käytettiin siitä, että kunnioitetaanko vaalitulosta vai ei. Kuinka tämä voi olla kysymys?
Joo, tässä on tiettyjä ääriryhmiä, jotka on rakentanut sellaista skenaariota, että ihmiset lähtee kadulle, jos vaalitulos ei tule olemaan sellainen kuin halutaan. Ja tässä on kyllä ollut siellä niin kuin Trumpin sisäpiirissäkin osuutta asiaa, että hänen poikansa Don Juniorkin on kehottanut ihmisiä sitten ja käyttänyt tällaista vapaussodan retoriikkaa menemään vaatimaan oikeuksia siitä vaalituloksen takia. Mutta et siellä on toki muitakin tällaisia ääriryhmiä, jo QAnon ja on Boogaloo Boys ja on muita ryhmiä, jotka lietsoo tällaista sisällissodan henkeä ja ilmapiiriä ja kärjistää tätä polarisaatio ihan tällaisen väkivaltaisen aseellisen yhteenoton skenaarioihin, että tämähän tietysti nyt siitä herättää hyvin paljon keskustelua varmasti tämän päivän aikana Twitterissä ja mediassa, että lietsoiko Trump tietoisesti tällaista mahdollisuutta väkivaltaan.
Kyllähän sitä väkivaltaa tapahtuu ja se on Antifa ja Black Lives Matter -liike, jotka sitä harrastaa näissä mellakoissa. Se on ihan totta, että ne harrastaa sitä koko ajan, mutta se on ihan toinen asia kuin tämä vaalituloksen kyseenalaistaminen. Koskaan ei ole postiäänestystä käytetty sellaisessa mittakaavassa kuin nyt, ja siinä tulee olemaan hyvin suuria ongelmia. Siinä äänten laskussa nyt jo tiedetään, että on yli 200 tapausta oikeudessa, jossa kistellään siitä, miten ääniä lasketaan ja miten ei lasketa. Ja sitten on jotain demokraattien osavaltioita, joissa on jo päätetty, että vaalipäivän jälkeenkin saa vielä äänestää. Eli tämä voi kyllä mennä hyvin sekavaksi ja se vaalituloksen uskottavuus on kyseenalainen, koska tähän liittyy niin monia epävarmuustekijät postiäänestyksen takia ja eri osavaltioissa on erilaiset järjestelmät ja ne jatkuvasti muuttuvat. Ja oikeudessa taistellaan, tänäänkin taistellaan oikeudessa yli 200 eri asiasta.